Tack dig att du har låtit oss få se och höra ord om dig, Jesus. Att du har låtit oss få känna det budskap, det som har förlöst oss från våra synder. Att vi idag får lov att tro på dig, får lov att vara bland dina, det du själv har frälst oss, förlöst oss. Bevara oss hos dig och lägg ditt ord slik ned i våra hjärter, att vi blir sanna vittnen om dig. Att dessa timmen våra här i Romerbrevet kunde vara med och bidra till det, Herre, för det du själv uppenbarar ditt ord för oss med din helige ande. Så ber jag om det tränger oss nå idag. Amen. Vi ska börja på det avsnittet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himmelen, står det, över all orättfärdighet, över all ogudlighet, menar jag, och orättfärdighet hos människor som håller sannheten nede i orättfärdighet. Det går ut kapitlet, detta första underavsnittet. Här hör vi om människa, det naturliga människa, slik som det är, utan att känna Guds ord. Alltså det hedningarna som här står som ett exempel för oss på människa, slik det är av naturen. Husk på att alla människor är under loven när de inte är i Kristus, sett från Guds synspunkt. Det ser vi i begynnelsen av kapitel 7 i Romerbrevet. Ett värt människa som icke är i Kristus, genom det kommit under nåden. Ett värt slikt människa är från Guds synspunkt sett under loven, och därmed under vreden och under domen. Vi är tillböjliga till att tänka stund om att det är bara de som känner loven som kan vara under loven. Men alla människor är objektivt sett under loven, visst icke är frälst. Nå är det någon som känner Guds ord, och det är någon som icke känner Guds ord. Och nu får vi först höra om dem som icke känner Guds ord. Guds vrede, står det där, uppenbaras från himlen över all ogudlighet och orättfärdighet hos människor som håller sannheten nere i orättfärdighet. Jag kanske skulle göra som vi plejer, låt dere läsa nu. Vi begynte här uppe sist. Jag vet inte hur långt det var kommit. Kan det fortsätta där? Där. Förlöpig. Det regner sig så lite att läsa högt i klassen också, det avsnitt som kommer nu. Det begynner alltså med att Guds vrede uppenbaras från himlen. Det står inte att Guds vrede uppenbaras över alla som har syndet. Eller inte står det att Guds vrede uppenbaras över alla som icke makter och håller loven. Eller som kommer till kort, de som icke håller mål. Det står det inte. Visst det hade stått, ville det ju inte varit hopp för någon människa. Vi som tror på Jesus, vi har också syndet. Vi har till och med syndet efter att vi blev kristna. Vi som tror på Jesus, vi kommer också till kort på många måter. I många hänseenden kan nog sägas också om oss som tror på Jesus att vi inte håller mål sett från vårt personliga synspunkt. Allikevel är inte vi under Guds vrede, men under Guds nåde, som vi ska se senare. Det är någon som Guds vrede uppenbaras över. Och märk dere, Guds vrede uppenbaras från himmelen. Här är det tal om en uppenbaring för människor som vill söka Gud direkt i himlen och som icke söker han i hans frälses uppenbaring, i hans ord. Och den uppenbaras över all ogudlighet och orättfärdighet hos människor som håller sannheten nede i orättfärdighet. Det betyder alltså människor som känner sannheten, men som icke vill böja sig för den. At de holder sannheten nede betyr at de undertrykker den med vilje. Enda de kjenner den, så underslår de den, vil ikke bøye seg for den. Ugudelighet betyr i bibelsk språkbruk det samme som at et menneske vil klare seg uten Gud. Overalt hvor det står ugudelig, der kan du sette likhetstegn. Det er lik uten Gud. Nå heter det på Sebeia, heter det på gresk. Sebeia, det er uttrykk for en alminnelig, naturlig gudsfrykt. Menneskets evne også, som er skapt det til å ville høre og kunne høre Guds ord. Asebeia, det er et merkelig ord. Det betyr ikke bare at mennesket ikke føler sin naturlige gudsfrykt, men det simpelthen fornekter den altså. Vi har det samme her, dere kjenner ordet moralsk. Dere kjenner altså ordet umoralsk. At den er umoralsk, det betyr altså at man ikke lever moralsk. Men så har vi et ord som heter amoralsk. Det betyr at et menneske forkaster alt som heter moral. Ikke vil vite av moral. Ikke overhovedet vil ha noe med moral å gjøre, men vil bestemme selv over sitt liv, uten hensyn til noe som helst som kalles moral, eller regler, eller bestemmelser for hvordan et menneske skal være og leve. Det er amoralsk. Et slikt asebeia er brukt her i grunnteksten. Mennesker som ikke vil vite av Gud. Det er ikke nok med det at de ikke har Gud, men de vil ikke vite av Gud. Dette griper tilbake til den første fristelse i virkeligheten. Da sjelefienden fristet de første menneskene, så sa han, «I skal bli som Gud», og, egentlig står det, «og følgelig kjenne godt og vondt». Da mennesket falt i synd, da fikk mennesket det inn i sin natur, at mennesket ville være sin egen Gud. Det ville være som Gud. Det ville bestemme over seg selv. Det ville ta sin egen skjebne i sin egen hånd, og mennesket ville selv bestemme hva som er rett og hva som er galt. Mennesket ville ut fra sine egne indre behov, som det heter i dag, finne ut hva som er godt, hva som er galt, hva som er sannhet, hva som er løgn. Dette ble podet inn i menneskenaturen. Denne menneskenaturen, hvor den får utfolde seg, fører den altså til ugudelighet og urettferdighet. Disse to ordene som er brukt her. Mennesket vil ikke være et avhengighetsvesen. Se hvordan det går igjen på alle områder. Mennesket skal ikke ha noen autoritet. Det ligger i tiden i dag det. En lærer, for eksempel, skal ikke utfolde noen autoritet overfor sine elever. Han skal ikke ha lov til å øve disiplin. I det øyeblikk han gjør det, så stiller han seg opp som autoritet. Så hindrer han de unge i å utfolde seg etter sin egen natur. Og det er galt. Foreldrene skal ikke ha myndighet over sine barn. De skal ikke bestemme noe for barna hva som er rett og hva som er galt. Barna skal være fullstendig fri foreldreautoritet. Det ligger i tiden. Det kommer til syne i vår tid som vel aldri før er kommet til syne. Og det stemmer jo med Guds ord. Det er forutsagt i Bibelen at mot endetiden skal all disiplin opphøre. Menneskene skal være umåteholdende, som det står. Og det skal ikke være mulig å holde orden og øve disiplin blant menneskene i den siste tiden. Vi er på god vei inn i den utviklingen. Dette er det naturlige menneskets vesen. Og hvor mennesket utfolder seg etter det det er i seg selv, blir det slik altså. Dette går jo litteraturen ut på i dag, skjønnlitteraturen, i forskjellige former. Dette går også da samfunnspolitikken ut på, det som kalles venstreorientert politikk. Det er jo dette, man skal jo ikke Han har autoritet, og man har funnet opp noe som heter allmannamøter, som skal bestemme. Det høres som det skulle være demokrati, ikke sant? I virkeligheten må det føre til diktatur. Dette at mennesket vil være uten autoritet, det fører i virkeligheten til det verste av alle diktaturer. Det fører nemlig til slutt til antikrist, og kan ikke føre til noe annet. Men her ser dere hva synd er for noe. Når jeg stanser for dette, er det fordi det er selve syndens vesen, selve syndens art vi møter her. Og det som ordet sier er at Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Vi kunne aktualisere det litt på forskjellige måter, dette med ugudelighet. Vi kan sette inn ordet egoisme, ego, jeget. Man vil hevde seg selv. Å hevde seg selv overfor Gud, det blir altså ugudelighet. Å hevde seg selv overfor sine medmennesker blir egoisme. Men hver søker sitt eget. Det ser uten videre at her er synden virksom. Eller vi kan ta ordet selv. Selvgodhet, selvsikkerhet, kort og godt selviskhet. Det er ordet egen, egenrettferdighet, og så videre. Og selvlivet er virksomt, er synden virksom. Synden sitter i selvlivet, i det vi er av naturen. Slik er det blitt etter syndfallet. Det farligste vi kan si her i verden er at det bor noe godt i et menneske, og at det gjelder å tro på det gode i mennesket. Det er intet som stenger veien for Gud slik som når det forkynnes. Og derfor er det de blir så farlige, alle de idealistiske bevegelsene i vår tid. Vi har flere former for filosofisk idealisme. Vi har også politisk idealisme, og den mest kjente er jo marxismen, naturligvis. Marxismen er en meget idealistisk bevegelse. Den setter opp en norm for hvordan et samfunn økonomisk skal styres og ordnes, og hvordan kapitalen skal anvendes. Og kapital, det er jo først og fremst den menneskelige arbeidskraften. Det settes opp et idealbilde som er målet for politikken. Du kan legge merke til at de som blir riktig for alvor grepet av dette, de kan offre nær sagt hva som helst for å følge dette. De kan leve enkelt og spartansk og greie seg med nesten ingenting, og offre mange ting, så at folk sier de gjør oss som kristne til skamme. Det er noe tøv å si noe slikt. Men det viser at dette er idealisme. Nettopp derfor er den farlig. Å bli grepet av en slik idealisme er farlig, fordi det er å fornekte sannheten om mennesket. Hver idealisme forutsetter at mennesket er godt i bunn og grunn. Nå har vi jo noen som kaller seg kristne sosialister i vår tid. Jeg har hørt flere av dem tale Guds ord. Alle sammen kommer inn på det at vi må få vekk synden. For i bunn og grunn er mennesket godt. Gud har skapt mennesket godt, og synden består i at det hindrer mennesket å leve slik som Gud egentlig har skapt det. Det høres veldig pent ut. Det er den farligste fornektelse av sannheten som finnes i dag. Og de som forkynner slik, de er lenger borte fra sannheten enn noe menneske er. Og dette er helt uforenlig med kristendom. Det undrer meg bare at ikke alle kristne mennesker ser det. Vi er fordervet i bunn og grunn, og vi må komme til et punkt hvor vi innser det, og vi skal se når vi kommer ut i kapittel 3 her. Hvis ikke vi innser at vi selv og alle mennesker i bunn og grunn nettopp ikke er gode, så må det gå galt både med oss og med den verden som vi lever i. Og det er her Gud så setter inn i Romerne 1:18. Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet. Og den åpenbares fra himmelen. På hvilken måte det skjer skal vi snart si litt mer om. Guds vrede åpenbares allerede her i tiden, men den åpenbares til fullkommenhet i dommen. Akkurat som frelsen det. Frelsen åpenbares også allerede her i tiden, men til fullkommenhet i dommen når Jesus kommer igjen. Jeg nevnte om litteraturen. Den går ut på at, å hevde at mennesket ikke er et avhengighetsvesen. Jeg hørte en av våre forfattere i NRK. Han hadde utgitt en bok, og han som har med disse programmene å gjøre, Eilif Straume heter han, han intervjuet forfatteren og spurte, hva er hensikten med boken din? Jo, sa han, det er å påvise at mennesket er ikke noe avhengighetsvesen. Mennesket er sin egen autoritet. Det er hensikten. Han la veldig mye vekt på det. Androkolos har halt tilfelles, særlig imot kristne mennesker som kunne forkynne at mennesket skulle være avhengig av en Gud. Det var det vederstyggeligste av alt vederstyggelig. Typisk på vår tid. Og vi skal være vokte oss vel for å tenke at ja, slik er tiden og menneskene, men vi er smittet av det. Mer enn vi aner blir vi smittet, infisert av en slik tenkning. Når vi hører hva Guds ord sier, forekommer det også å være overdrivelse. At Guds ord setter tingene på spissen. Det gjør det ikke. Guds ord forkynner en enkle sannhet her, uten å sette noe på spissen. Men det føles slik, fordi vi er så infisert av den tid vi lever i. Og vi trenger å våke og be som Jesus sier. For mot endetiden er det søvnens tider. Det står om de ti jomfruer, de falt alle inn. De slumret alle inn og sov, står det. Og så de gode, de sovnet. Og kjennetegnet på den som sover er at han kan ikke bedømme det som foregår omkring ham. Våk derfor, sier Jesus. På samme måte er det med urettferdighet. Der er det brukt altså adikia. Det er ikke urettferdige mennesker i den forstand som vi snakker om folk som gjør en urettferdighet. Men det er tale om mennesker som ikke vil vite av rettferdigheten. Og derfor er det føyet til som holder sannheten nede. Altså mennesker som de kjenner godt sannheten. Men den vil de ikke bøye seg for. Om den så blir aldri så tydelig, de vil ikke holde den nede i urettferdighet. Så kan vi spørre, hvilken sannhet er det de mennesker har som ikke har Guds ord? Det kommer videre nå. Det som de kan vite om Gud, det ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart dem, det står det. Det kjennes av hans gjerninger. Hans usynlige vesen, står det, nå skal jeg ta det litt forkortet først, er synlig av verdens skapelse av. Det det kjennes av hans gjerninger. Så kommer det et innskudd. Både hans evige kraft og guddommelighet. Det vil si både hans allmakt og det at han er Gud. Det er altså at det finnes en allmektig, evig, usynlig Gud. Det kan menneskene vite fra verdens skapelse av, i det kjennes av hans gjerninger. Skaperverket vidner om skaperen. Ethvert verk vidner om den som har utført det. Hvis du ser et maleri, så ser du ikke bare et motiv som er malt, men du kan se noe om kunstneren, eller du kan si til deg selv at dette er slett ikke av noen kunstner, dette er noe klattverk. Det kan du se. Verket vidner om virkeren, ikke sant? Når du ser et maleri malt deg et stort geni, så ser du det. Det er jo ikke hvem som helst som har malt dette. Om du bare ser på et snekkerarbeide, så kan man spørre, hvem er det som har utført dette? Dette er ikke noe vanlig. Dette er utført av en mester, fordi verket vitner om virkeren. Jeg har mine smertelige erfaringer når det er den slags. For vi hadde noe, nå heter det jo forming, men det heter sløyd i mine dager. Og da skulle vi stod jo hver vår høvelbenk da, og så skulle vi høvle en flate plan. Men til denne dag er ikke det gått opp for meg hvordan mennesket kan greie å høvle en flate plan. Og når jeg skulle gjøre noe, så var det som jeg bare hadde tommelfingret, som man pleier å si. Jeg husker jeg fikk det laget noe som skulle være en kasse. Og da den var ferdig, så kom sløydlæreren bort til den høvelbenken min og stod og så på dette, og så blåste han i fløyten, som han pleide å gjøre når han skulle samle klassen. Og så holdt han, da klassen var samlet, så holdt han den opp, og så ble det latter og moro da de så dette vidunder av et verk som jeg hadde fått til. Og ingen var i tvil om det, det var jeg som hadde gjort det. Det er en eiendommelig form for pedagogi, forresten. Så jeg skulle jo egentlig hatt komplekser, jeg skjønner det. Så det er rent galt det der at ikke jeg har komplekser. Ved siden av meg, en av mine klassekamerater, han var min rake motsetning. Det var som alt vokste frem mellom fingrene hans. Han var usett vanlig begavet. Han måtte sikkert også ha kunstneriske anlegg. Ikke bare var det at han laget tingene, men det ble så pent. Det var ingen andre i klassen som kunne lage noe sånt uten han. Og hadde han gjort ferdig noe også, så ble det blåst i fløyten. Og så holdt fløytlæreren det opp, så alle skulle se det, men der lo det ikke. Det var beundring. Og det var anskuelsesundervisning, og hvordan et verk blir som den er som utfører det. Ja. Du kan ta bare et gressstrå for deg. Se på det. Og skjønner du at det finnes en evig, allmektig, usynlig Gud. Det har ikke gjort seg selv. Tenk på at det finnes ikke to like mennesker. Det finnes ikke to like trær i skogen. Det finnes ikke to like barnåler engang. Og det finnes ikke engang to like atomer, fortalte en atomforsker meg. Midt i den strenge lovmessighet som hersker i atomet, er jo som et solsystem, holdt det på å si for seg selv, et atoms indre. En streng lovmessighet. Og et atom er ikke svært stort. Det finnes ikke engang to like atomer. Hvis du tenker deg en kubikk centimeter vann, det er ikke så mye. Det er 20 millioner billioner molekyler i det vannet. Det er mye, det. Det er 20, og som har hel linje med nuller etterpå. Du kan ikke tenke det tallet engang. Det er umulig å tenke seg det tallet. Så mange molekyler er det. Og hvert av molekylene har 3 atomer. Da blir ikke et atom så fælt stort. Og så finnes det ikke to like. Da kan man si til deg, det er et mangfold og en rikdom og samtidig en lovmessighet. Man kan jo beregne for eksempel et år og sekunde. Det viser seg det at et år er egentlig 2 sekunder kortere enn hva klokka kan angi. Så det skrumper litt inn med tiden etter hvert som tiden går. Ja, 2 sekunder på et år er jo ikke så forferdelig mye da. Men det kan registreres. Det er en vilje bakom. Lovmessighet. Det er ikke tvil om at det er som Bibelen sier. Hans guddommelighet altså. Hans usynlige vesen. Både hans evige kraft og hans guddommelighet er synlig. Fra verdens skapelse av. I det det kjennes av hans gjerninger. för att det ska vara utan undskyldning. Det är inte någon människa som har någon undskyldning för att inte veta att Gud är till. Skapverken vittnar om att det finns en evig, usynlig, allmäktig Gud. Det säger till oss inte vem han är. Vi lär inte Gud att känna genom skapverken på den måten som vi lär om att känna till frälse. Det är vi inte. Vi kan inte gå ut i naturen och erstatta det med Guds ord. Gör det istället för att vara och höra Guds ord. Det går inte. Vi finner inte Gud i naturen på den måten. Men naturen vittnar likväl om att han är. Om det inte säger oss vem han är, så säger det oss att han är. Därför har inte ett människa någon undskyldning för och inte veta att Gud är till. Jag har märkt av och till i själesorg också. För en tid tillbaka, ja det börjar bli en del år sedan nu, var det en som kom och presenterade sig själv som ateist och marxist. Varför kommer du till mig idag då, säger jag. Ja, jag vet ju gott att de står för något helt annat. Det kunde liksom vara intressant att höra en annan mening. Och så vidare. Ja, är det förklaringen, säger jag. Ja, det är ju inte så gott att si, sa han. Inte så gott att si heller varför han kommer. Jo, det är det, säger jag. Jag ska si det med en ting. Det är vanskeligt att vara ateist. De har prövd att vara ateist, säger, men de får inte till. De säger att det är ingen Gud. De säger också att de tror inte att det är någon Gud. Och så inne i hjärtets innerste så är det nettopp det de tror att han är till. Ja, hur kan de veta det då? Säger. Det står i Bibeln, det säger. Han blev paffad. Och då ska jag säga det med en ting. De ska vara glada för det, säger jag. De inte får se det i deras hjärta. Att Gud inte finns. Det står nämligen att dåren säger i sitt hjärta, det är ingen Gud. Och så är inte de blivit någon dåre än, säger jag. Så vi ska bara vara glada för det. Fick vi inte vi. Fick en lång samtal med honom på många måter. Jag ska inte säga mer om den samtalen, men den illustrerar gott det som vi snackar om. Och du kan bara spöra dem som snackar om dina ateister, ja. Jag känner en, eller han är inte gymnasiast nu, det är många år sedan. Åren går, och de är inte gymnasiaster, det är vindelig. Han var ju ateist, selvfølgelig, och brukte svära ord i gymnasiesamfunnet. Men så skulle han upp till Artsjön. Då böjde han knä och bad Gud om att hjälpa sig. Ja, det gjorde han. Och det gjorde han rätt i. Men det var inte mycket med den ateismen. Jag tänker på dessa gängene, de är så svära när de är samman. Men jag vet om ledare av dessa gängene som gråter sig sövn om kvällen i förtvilelse. Vet varken ut eller in. Så det är många ting en själesörger kommer över. Och det underliga är att alltid visar det sig Bibeln har rätt. Det har alltså väldigt farliga virkningar detta då. Och nu ska vi nästa gång gå lite vidare här. Frågan är då hurdan Guds vrede uppenbaras över ogudlighet och orättfärdighet, och det ska vi ta till med i vår nästa timme. Tack för idag. Thank you.